Ja alustamegi, mul on siin tänaseks esimeseks külaliseks on endine peaminister Taavi Rõivas.
Tere tulemast.
Ja võib-olla alustame sellest, et valitsus tuli välja oma siis olukorrast väljumise strateegiaga. See on 21-leheküljeline dokument. Vähemalt meile saabus ta 21-leheküljelisena, et varasemalt me kuulsime valitsuse liikmeid rääkimast 40 leheküljest, kuhu kadusid need 18 müstilist lehekülge ja mis seal kirjas oli, on küsimus uurivale ajakirjandusele. Aga ma võib-olla küsiks sinu käest, Taavi, et alustuseks, et no, mida sina arvad sellest väljumise strateegiast?
No kõigepealt hea uudis on see, et kõik need olulised näitajad, olgu see siis nakatumiste arv või ka haigas olevate inimeste arv, et need on tegelikult kenasti langustrendis ja teadlaste hinnangul ju see nakatumise statistika, mida me näeme näiteks tänase päeva või eilse päeva kohta, on tegelikult nakatumine umbes 5 päeva tagasi. Ehk siis tegelikus ilmselt on nagu veel positiivsem kui see statistika, mida me näeme. Ja on ka teada, et valitsuse laual on see väljumise plaan olnud juba päris mitu nädalat, mis tähendab seda, et tegelikult noh, pigem on püütud seda nagu tagasi hoida ja nagu mitte anda nendes väljumise punktides selgeid sõnumeid. Noh, võib-olla see on minu kõhutunne, aga mulle tundub, kui ma vaatan, et sa võid seda kohe kommenteerida, et kui ma käin nagu kas või tulen kodust tööle, siis ma näen, et linnapildis on toimunud muutus. Et inimesed tegelikult nende üsna häguste sõnumite tõttu, mis valitsuse liikmetelt tulevad, on hakanud ise nagu vabamalt liigutama ja see omakorda võib kaasa tuua selle, et noh, ütleme siis mõnes kohas inimesed käituvad võib-olla liiga vabalt ja näevad, et oht on täiesti möödas ja mõnes kohas mõned inimesed ja mõned ettevõtted hoiavad ennast jätkuvalt kinni sellepärast, et justkui ametlikult on meil ju eri olukord ja kõik on väga karm jätkuvalt.
Ja. Ei, ma olen sinuga nõus, eile oli Ilmar Raagil väga hea arvamuslugu ERR-is, kus ta rääkis ka sellest, et strateegiline kommunikatsioon, strateegiline juhtimine, et kui tunnetus on, et seda ei ole, siis inimesed võtavad selle initsiatiivi enda kätte. Ja see on täpselt see, mida me tegelikult tänavatel näeme, et võib-olla see, mida kõik ootasid sellest väljumisstrateegiast, mida ka meie ootasime, on selged sõnumid. Selged sõnumid inimestele, ettevõtetele, et kuidas me siis nüüd käituma peaks. Ja mitte võib-olla isegi nii väga, mis kohad täpselt lahti tehakse, vaid mida oodatakse siis. Mis on need asjad, mis ikkagi hoiavad seda viirust ära, kuidas me saame seda kõike vähendada. Huvitavalt jah, see strateegia nii selge igal juhul ei ole. Ja noh, võib-olla ongi küsimus, sina tead neid telgitaguseid, et kuidas see arutelu on siis jõudnud sellise dokumendini, mis tegelikult on võib-olla kuidagi nutitud või pole ei anna seda selgust, mida inimesed ootavad.
Kõigepealt, mis on selles kriisis olnud väga positiivne, on see, et erinevad teadlaste grupid on mitte sellepärast, et riik oleks neil tellinud, vaid sellepärast, et nad on ise näinud, et nüüd on koht, kus Eesti teadlaste kogemust ja tead, mis saab kasutada, on ise tulnud kokku. On nii Tallinnas kui Tartus kui ka sellised gruppe, kes ka kombineerivad erinevate ülikoolide teadlasi või erinevate ülikoolidega teadlasi. Ja nad on välja käinud sellised täiesti arvestatavad prognoosid, täiesti arvestatavad mõõdikud ja see tegelikult annab ju poliitikutele ja nende otsuste tegijatele palju parema baasi kui lihtsalt kõhutunde pealt mingite otsuste tegemine. Et selles mõttes igal juhul suur kompliment Eesti teadlastele. Nüüd, mis puudutab nendes selle nagu dokumendi detailsusesse, siis on selge, et meie ette avalikult on toodud selline nutitud variant, kus ei ole selgeid sõnumeid. Üks nagu sõnum, mida mina oleks loodanud, on see, et esiteks öelda selgelt välja, et see nakatumiskordaja R0 või täpsemalt öeldes siis, et mitut inimest iga üks nakatab, kes selle positiivse diagnoosi on saanud, et see on selgelt alla ühe. Ja see on väga positiivne uudis ja tegelikult noh, sisuliselt peaks see tähendama seda, et oleme nüüd veel natuke aega, kas see on nädal, kas see on poolteist nädalat, kas see on 7 päeva ka nädal, aga et oleme mingi aja veel nüüd isolatsioonis ja siis on meil võimalik anda suuremat vabadust. et see oleks tegelikult üks selline nagu väga konkreetne sõnum, aga seda seal paraku ei ole. Noh, kui me loeme seda neid samu, mis su ees on seal need kriteeriumid, mis võiksid nagu hakata siis ühiskonda nagu lahti tegema või neid piiranguid vähendama, siis hakkame järjest vaatama, kõik need olulisemad tervisekriteeriumid on juba ammu täidetud.
Just.
Rohkem kui nädalaga tagasi osaldada.
See ongi jah huvitav, jah, et need mõõdikud on ju täidetud ja tõepoolest juba mingi aeg tagasi. Et siis tekibki küsimus, et noh, miks siis nii kiivalt tahetakse ikkagi sellest nagu kinni hoida. Et kas on meil veel mingit sellist infot, mida meil tegelikult on vaja? Et siin on palju räägitud ju testimisest, et see haigus on tõepoolest hästi salakaval, et sa ei tea üldse neid, või noh, et sümptomeid ei ole. Ma näiteks kuulsin, kuidas üks perearst rääkis, kuidas inimene, kellel ei olnud ei köha, ei palaviku, oli lihtsalt unehäired ja siis tuli arsti juurde ja selgus, et tal on kahepoolne kopsu põletik ilma köhimata. Et noh, miks ma sellest räägin, on see, ja oligi, tal oligi see COVID-19, et noh, et kuna sümptomeid ei ole, siis tegelikult me ju kokkuvõttes ei tea. Me ei tea seda, kui paljud inimesed on läbi põdenud, kui paljud inimesed seda haigust kannavad ja noh, siin on nagu räägitud sellest masstestimisest ja täna oli uudis ka, et hakatakse niimoodi võtma, et saada nagu pilti ette, et mis infot või me nagu veel vajaksime või kuidas sina seda näed?
Ja meil ju kevadel tegelikult ju vaata, et enamikel olid mingid sellised köhad nohud, eks ole, ja enamik meist ei tea, et kas see oli nii-öelda tavaline külmetushaigus, gripp või oli see siis see COVID-19, et mind küll huvitaks, et kas minul on tekinud need antikehad, kas ma võin ennast tunda mõnda aega kindlamalt see tõttu, et loomulikult see võimalus inimestele testimiseks, noh, tegelikult tagantjärje targana, mida me muidugi rõhutasime ka varem, eks ole, on see, et loomulikult see oleks aidanud ka neid otsuseid palju kiiremini teha, aga vaadates ainult ja üksnes tulevikku, siis ma usun ka, et kuna me ei tea, kas see viiruse puhang võib tulla tagasi või mitte ja seda tegelikult ei oska isegi veel kõige kogenumad viroloogid öelda, et kas suvi annab meile nagu lõplikult leevendust või tulevad nagu lainetena need uued viiruspuhangud, siis vähim, mida me teha saame, on see, et olla rohkem valmis ja see, et me jälgime väga detailiselt, et mis seisus me oleme, see on kindlasti ülivajalik. Ehk siis kui selle esimese, ütleme siis, viiruspuhangu, see, mis meil praegu on käes või noh, ütleme siis lõppemas, kui selle puhul võib andestada seda, et mingites kohtades me pidime väga palju improviseerima ja me ei olnud valmis ja ka noh, kõik pädevad asutused tegelikult ju ikkagi väga palju improviseerisid oma tegevuses, siis teises puhangus improvisatsiooni enam mina küll ei tahaks tolereerida, et siis tahaks ikkagi juba väga konkreetseid selgeid käitumisjuhiseid ja olla rohkem valmis. Mm. Et olgu see testimine või olgu see ka haiglate valmisolek. Kui peaks tulema uus puhang ja loodame, et ei tule, aga kui peaks tulema uus puhang, siis me peame selleks palju rohkem valmis olema, kui me olime nüüd kevadel.
Jaa. No, üks suur küsimus, mis puudutab ka kogu seda strateegiat. Eesti on parlamentaarne riik või vähemalt siiamaani on olnud, mis tähendab seda, et valitsus toimetab ikkagi parlamendi järelvalve all ja peab andma parlamendile vastust. Nüüd esmaspäeval, kui meil oli Riigikogus vanemate kogu, siis Jüri Ratas pakkus, et ta tutvustab seda strateegiat või õigemini ta rääkis muidugi kompromissidest ja koostööotsimisest, mille peale ütleme, oli kerge naer saalis sellepärast, et noh, seda juttu me oleme kuulnud varem ka, et kuidas otsitakse tohutud kompromissi ja erakondade ülest koostööd, samas noh, lisaeelarve kõikide nende 33 plus 26 seadust, mitte ühtegi muudatusettepanek, mitte ühtegi, mitte kõige pisematki ei võetud arvesse ja siis tullakse jälle nagu oleks olnud, ma ei tea millal, et me oleme nagu selle kõik ära unustanud, tullakse selle jutuga, et nüüd otsime kompromisse, et ikkagi leida ühiseid lahendusi. Ehk siis meie hinnangul tuleks seda nimetada nii nagu see on. Valitsus on selle valmis teinud ja tahab tulla tutvustama parlamendile. Ja loomulikult järgmine nädal on Riigikogu istungite vaba nädal, aga mitte keegi meist ei ole kuskil lähetuses ja vähemalt meil Reformierakonna fraktsioonis on iga päev ka koosolekud. Me kuulame erinevaid inimesi, kes on siis räägivad meile töötukassa meetmete kasutamisest, KredExi meetmete kasutamisest ja nii edasi, et me oleksime valmis tulema ka suurde saali seda väljumisstrateegiat arutama. Sellise ettepaneku ma ka Enn Põlluaasale Riigikogu esimehele tegin teisipäeval, et selle asemel, et Jüri Ratas käiks igas fraktsioonis seda tutvustamas eraldi, kutsume ta Riigikogu suurde saali, teeme täiendava istungi, tema saab esineda poliitilise avaldusega ja meie kõik siis Riigikogu saadikud saavad küsida küsimusi ja lõpus on siis läbirääkimised, kus siis iga fraktsioon esineb omapoolse seisukohaga. Ja nüüd eile saime teada, et seda ettepanekut ei toetanud Jüri Ratas ega Enn Põlluaas, seda ütles mulle Enn Põlluaas, et pole seda nagu vaja, aga täna on siis väidetavalt Riigikogu esimees esinenud ja avaldusega öeldes, et opositsioon ei tunne selle vastu huvi. See on kaks erinevat asja, loomulikult me tunneme huvi, aga ei ole mõtet teha nägu, et me oleme selle asja ettevalmistajad või osalised, kui meie muudatustega ju tegelikult ei arvestata. Ja meile on antud küll aeg, siis loetud tunnid nii-öelda sellele kõigele reageerida, et meie muudatuse ettepanekute tähtaeg on siis esmaspäeva varahommik. Me teeme tööd selle dokumendiga ja loodame, et siis Jüri Ratas vähemalt tuleb meile fraktsiooni, kuigi ma ei ole siiski maha matnud ka ideed sellest suurest saalist ja arutelust, mida ka inimesed saaksid jälgida. Kuidas sina seda asja näed ja parlamendi rolli siin?
Ma vaatan seda, nagu, see on nagu päris huvitav, et mõneti on nagu, ma ei saa öelda, et rollid vahetunud, aga kui me vaatame, mis moodi käitub opositsioon ja koalitsioon, siis opositsioon nagu hoiab sellist väga konstruktiivset joont kriisi lahendamisel, hoiab tagasi ka kriitikat, kuigi neid kohti, kus kritiseerida on ju kogu aeg olnud, aga see on vist esimest korda Eesti ajaloos, kui päriselt valitsus saab kriitikavabasid päevasid ja on saanud ka muidugi väga palju nii-öelda avansilist usaldust seetõttu ja kohati seda võib-olla ka kuritarvitanud. Aga väga kiiresti ja korraks tegelikult oli ka koalitsiooni poolelt sellist nagu vaoshoitust ja soliidsust, aga see lõppes väga kiiresti ära ja infotunnist tuli tagasi sellised noh, teemast mööda vastamised, sellised kogu see maneer ja tegelikult ka see Helmede bravuur tuli väga kiiresti tagasi, kus jällegi nagu kaks meest on targemad kui kogu ühiskond kokku. Nüüd, mis puutub seda dokumendi diskussiooni parlamendis, siis asi ei ole ju opositsioonis. Asi on selles, et esiteks nagu sa õigest ütlesid, et Eesti on parlamentaarne riik ja parlament peab ka kriisi ajal ja võib-olla just eriti kriisi ajal teostama siis valitsuse tegevuse üle kontrolli, et jälgima, et ei tehtaks väga suuri vigasid. Aga teiseks on see ka küsimus avalikkusest, et nii nagu on ju korduvalt öeldud, et parlamendi puldis sa ei räägi mitte oma kolleegidega, vaid sa räägid Eesti rahvaga. Ja seda võimalust, et Jüri Ratas vastaks siis rahva esindajate küsimustele ja põhjendaks, et miks on sellised indikaatorid, miks on sellised sammud valitud, seda on minu mõelest väga vaja. Ja seda on vaja ka sellepärast, et inimesed saaksid paremini aru, kas me peame nüüd olema kodus, kas me võime minna töökollektiividesse, kas me võime korraldada grillpidusid, et see arusaam peab inimestel olema võimalikult ühtne, sest muidu on nii, et kuskil Eestis, eks ole, tehakse Kirkorovi kontsert ja teiselt pool istuvad inimesed jätkuvalt kodus ja neil jääb pere sellepärast toitmata.
Kuidas selles strateegias on siin ka järjest siis need justkui, mis piirangud hakkavad langema ja mis järjekorras see on? Et esimeseks on siis plaaniline ravi, mis juba on siis taastunud ja siis edasi siis on siin haridussüsteem, millel on ka konkreetne kuupäev, kuigi jällegi mõõdikutega on ta seotud ja siis eraldi siis kaalumisel on siis muuseumid ja nii edasi, huviharidus vabasõhus ja kogu see järjekord, et no kuidas see järjekord sulle isenesest tundub, et mulle tundub seda, et isegi noh, lihtsam oleks öelda, milliseid tingimusi peaksid inimesed täitma. Mm-hmm. Et noh, et näiteks noh, tõepoolest, ma ei tea, kinnistes kohtades või nagu Ameerikas on, et sul on poe ukse peal on, et sisened ainult maskiga. Et see on nagu kindel reegel ja näiteks kui palju, eks ole, inimesi saab olla, et on poodi lastakse nii palju inimesi, kui on neid ostukärusid, et sa pead selle ostukäruga nii-öelda liingi liikuma, kui ostukäru ei ole, pead ootama ja sellega siis nagu hoitakse inimesi, et ei ole nii palju, aga mitte seda, et ühes kohas võib ja teises kohas ei või. Et noh, kuidas sulle see asi tundub?
Ja ma arvan ka, et pigem me peaksime andma selgemaid sõnumeid selles, mis on käitumisnormid. No olgem ausad, see, mis toimub siin nende maskide teemal, on ju paras komedjant olnud, et kord on see ühiskondlik norm, kord jälle ei ole. Osad ministrid käivad täiesti demonstratiivselt ilma maskita, osad annavad ka intervjuusid maskiga, olgugi, et ollakse tegelikult turvalises kauguses. Ja samas kogu selle pildi taustal tegelikult ju on totaalne defitsiit nendest maskidest nii kaubandusvõrgus kui jätkuvalt ka mitmetes olulistes kollektiivides, kes on eesliinil. Et kuigi tervishoius on natukene olukord paranenud, siis ka tervishoius tegelikult ei ole ju need valged laevad ju lõpuni kohale jõudnud ja rääkimata siis mitmest muust valdkonnast. Et ma olen väga seda meelt, kui sa ütlesid, et käitumisnormid on palju olulisemad ja palju selgemalt peab need välja ütlema. Ja nüüd, mis puudutab seda ühiskonna avamist, siis noh, väga suuresti on puuduselt see majanduse aspekt, et tegelikult ju väga paljud inimesed kodus olles, nendel jääb raha teenimata ja me ei saa nagu lõputult olla nagu karantiinis siis haigekassa kulul, meil jäävad ju ühiskonnas jäävad ju väärtused loomata ja see majanduse hind, see saab olema üüratu, et siin on vaja nagu väga selget sõnumit, et millal, kuidas ja noh, nendel ideaalis oleks ka kõikidel nendel piirangutel ka majanduslik hind taga, et siis ühiskond suudaks hinnata, et
kus see
just nimelt
kaal.
Ja tegelikult ka mida nagu on täielikult, kus nagu noh, ütleme, sulgemisel läbi kukkut ja veel kord sulgemise puhul on need läbikukkumised teatud mõttes andestatavad, aga nüüd avamisel jällegi mina neid eksimusi enam ei andestaks, et konkreetne eksimus minu mõelest on see, et me absoluutselt ei koordineeri oma olulisemate naabritega, et Soome ja Lätiga, et tegelikult ju noh, ma ei tea, kas tegelikult oleks vaja selgust, et kas üle Läti piiri minnes Võrumaalt on suurem oht nakatuda kui üle Põlvamaa piiri minnes. Tegelikult ju ei ole, et siin peast koostada.
Aga selles üks asi minu meelest ka, mis kogu selle avamise juures on jäänud, ma ei tea, mul endal tundub tähelepanuta, on see, et Eesti inimesed on olnud väga mõistlikud. Uh-huh. Eesti inimesed on ise hoidnud rohkem distantsi võib-olla kui neilt isegi nõuti. Tänu sellele ma arvan, me olemegi saanud need mõõdikud nagu heaks. Uh-huh. Ja mis annab aluse arvata, et kui näiteks kaubanduskeskused tehakse lahti või need poed tehakse lahti, et siis inimesed kohe massidena sinna tormavad. Ei, mina arvan, et ei torma. Et tegelikult Eesti inimene on mõistlik ja suudab hoida küll vahet teistega, et endiselt seda riski maandada. Ma tulen nüüd selle eriolukorra juurde, et eriolukord isenesest, no selle väljakuulutamine on vajalik selleks, et teha kiireid otsuseid. Et kui muidu sul on pikad menetlused, siis eriolukorras sa saad kiirelt otsustada, mida on nagu vaja. Nüüd praegu, mida me näeme selle strateegiaga, on see, et väga kaua on tegelikult seda ju marineeritud. See ei ole enam kiire otsus. Ja üldse tekibki küsimus, et ma saan aru, et valitsusele see eriolukord väga meeldib, et on eriolukorra juhid, tähtsalt siis jagavad korraldusi, aga kas seda lõpuni on nagu vaja, et või võib olla on võimalik, kui enam kiireid otsuseid pole vaja teha, et me liigume edasi.
Jah, selge on see, et see olukord vähemasti osale valitsusest on hakanud meeldima ja seda neid ilulemisi selle olukorra taustal me oleme ju ka näinud ja avalikus on neid ka üsna üheselt minu mõelest hukka mõistnud, sellepärast, et noh, kui ühiskond on sisuliselt nagu kodudes vangis, siis samal ajal, kui keegi sellest võtab mingit poliitilist suurt profiiti, siis seda ilmselgelt inimesed ei mõista. Ja ma arvan ka, et see sellest olukorrast on saanud natuke nagu asi ise eneses, et me peame justkui olema mingis tohutus ka nagu õiguslikus mõttes piirangute režiimis. ma arvan , et see olukorra nii-öelda lõpetamine peab olema käsikäes ka nende piirangutega , sest noh , see eriolukord annab võimaluse selliseid ühiskonda piiravaid meetmeid kehtestada ja kui need piirangud kaotada , siis ei ole ka mingit vajadust seda olukorda edasi hoida . aga samas andes aru , et tegelikult võib see viiruse laine tagasi tulla ja siis on teatud sammud jällegi nagu vajalikud . Muidugi praegu me väga kiiresti minu meelest sööme seda , ütleme siis noh , riigi ja institutsioonide usaldusväärsus sellega , et nende sõnumid ei ole olnud konkreetsed ja ma olen väga nõus , et Eesti inimesed on nagu väga mõistlikult käitunud ja väga tugeva enesedistsipliiniga ja tõesti noh , ma võtan ka oma lähikonnast , et ega see on ikkagi päris nagu tüütu küll , et kui sa oma vanemate või ka vanaisaga ei saa kokku saada ja nad tahavad oma lapselapsi näha , eks ole , ja me hoiame seda väga rangelt . aga kui nüüd uuesti peaks see olukord tekkima , ma ei ole kindel , et inimesed enam nii nagu kindlalt usuvad valitsust või noh , selles mõttes me peame seda ikkagi arvestama , et inimeste kannatus ei ole lõputu .
Inimeste kannatus ei ole lõputu . Siin ma vahepeal võtangi ühe küsimuse , mis on tulnud , et Indrek Männik küsib , kas praegu on mõistlik tulla välja hirmujutuga , et sügisel tuleb hullem puhang , nagu ütles eile Jüri Ratas . Hetkel on see puhas hinnang . Kuidas teie rahvast rahustaksite ? Noh , iseenesest kui inimesed on mõistlikud , siis neid hulle numbreid ikkagi ei tule . Et kui me vaatame seda juttu , mis räägiti märtsis , need hirmsad numbrid , see katastroof tegelikult on jäänud olemata ja seda tänu sellele , et Eesti inimesed on olnud väga mõistlikud . Seetõttu ma usun , et Eesti inimesed on ka edaspidi mõistlikud ja me sellistest hullematest puhangutest suudame hoiduda . Kui vaadata ka võib-olla kultuurilisi eripärasid , siis noh , tõepoolest meie inimesed võib-olla on harjunud hoidma omaette rohkem , kui seda on itaallased või hispaanlased ja see on osutunud selle haiguse kontekstis tegelikult plussiks . Ja ma arvan ka , et hirmutada ka inimesi noh , lõputult ei saa , sest et see on nagu see lugu ka sellest hundist , et kui pidevalt nagu öeldakse , et hunt tuleb ja hunti ei tule , siis lõpuks inimesed seda enam ei usu ja valitsus kaotab sellega ka tegelikult usaldusväärsust , et selliseid tugevaid jõulisi samme saab teha siiski nagu üks kord . Nii , tahad sa ka selle teemal ?
Ma olen täiesti nõus sellega , mis sa ütlesid ja tegelikult ka nende teadlaste hinnangud , mis neid stsenaariumeid maalivad sellesse samasse väljumisstrateegiasse , ei näe tegelikult ette seda , et see uus puhang peaks ilmtingimata hullem olema . Uue puhangu võimalus on kindlasti olemas ja see võib tulla nii juulis kui augustis teadlaste hinnangul , eks ole , võib ka hiljem tulla loomulikult , aga võib ka üldse mitte tulla . Ja minu meelest nagu see , mida me nagu konstruktiivselt võttes praegu peaks tegema , lisaks nende mõõdikute jälgimisele , lisaks vastutustundlikule käitumisele ja sellise mõistliku distantsi hoidmisele , on see , et riigina me peaksime suurendama oma tervishoiusüsteemi valmisolekut. Et me teaksime täpselt , et kui nüüd peaks puhang tulema , siis meil on kohe nagu tegevuskava järgi 1-2-3 ja kõik oskavad õigesti käituda ja keegi ei jää vajaliku ravita.
Liigume edasi ja räägime siis majandusest ka. Et noh , üks küsimus , mis kõiki huvitab , on ikkagi see , et kas majanduskriis tuleb , kui majanduskriis tuleb , siis kui sügav see kriis tuleb , kas ta tuleb suurem kui 2009. aastal või väiksem . Noh , kui vaadata praegu neid riike , kes tegelikult on juba meist ees , kas või Hiina ja Hiina andmete osas võib alati võtta kerge koefitsiendiga , et kui palju nad ikkagi räägivad , siis nende majandus ikkagi selle toel ju on hinnangud isegi , et on 40% kukkunud . Et arvestades , et Eesti on väike avatud majandusega riik , siis me oleme sõltuvad teistest ja sellist olukorda , kus me praegu oleme , et kõik majandused peale võib-olla Rootsi on ikkagi suletud , sellist olukorda ei ole varem olnud . Nii et minu hinnang , et see majanduskriis tuleb ikkagi sügav ja sügavam kui varem . Kuigi eelmisest kriisist on õpitud siis seda , et ühesõnaga kutsutakse üles rohkem kulutama, et ei tekiks seda majanduskriisi. Aga mis mind teeb murelikuks siin, on see, et öeldakse alati, et kui minnakse nii-öelda sõtta, siis peetakse eelmise korra sõda. Ehk siis kasutatakse neid võtteid, mis oleks pidanud siis kasutama, et seda sõda võita, mis ei sobi sellele praegusele olukorrale. Ja kui ma nagu kuulen kõike seda, et need lahendused on väga palju sellest eelmisest kriisist just kui õpitu tulemusena, siis ma arvan, et need ei pruugi tegelikult selles kriisis täiesti töötada või võivad tuua kaasa uusi probleeme. Ja mida ma siin just mõtlen, see meeletu rahatrükk või laenamise siis propageerimine, et kui kõik laenavad, lõpuks need laenud kirjutatakse maha, mis siis ikkagi kokkuvõttes saab, kas see toob kaasa mingi deflatsiooni või kuidas see asi siis töötama hakkab. Et mis sinu hinnaga on sellele?
Noh, see massiline laenamine muidugi tõepoolest aset leiab, et aga... No, ütleme nii, et puhtalt kui nagu fakte vaadata, siis igal juhul on see kriis erinev masust, täiesti kindlasti. See on osaliselt riikide kehtestatud piirangute tõttu. No, võtame kas või turismisektori, mis Eesti SKP-st on ligikaudu 8%. Mm. No, sisuliselt nende pidurdus oli ju 100-0, ehk siis nagu betoonsein pidurdus. Ja on täiesti selge, et see ei saa taastuda... väga kiiresti. Turismindusega on seotud ka väga suur osa teisi sektoreid, olgu selleks alustades autorendist ja lõpetades restoranidega ja meelelahutusega. Ka seal on see löök olnud väga-väga tugev. Ja küllap on ka sektorid, kus see löök on natuke väiksem, aga siiski näha siin nagu väga optimistlikke toone on pehmetudes keeruline. Mitte murelikuks ka see suurem pilt, et see kriis praegu on muutunud nagu riikide käitumist natuke selliseks protektsionistlikumaks ja individualistlikumaks ja meie, nagu sa õigesti ütlesid, väikese avatud majandusena kannatame sellest kõige rohkem, et kui kõik ütlevad, et eelista omamaist, siis meie tootjad on kindlasti selles kaotajad.
Jaa, aga see mure on selles, et tegelikult see kasvav protektsionism oli juba ennem seda kriisi. Ja kui tähendab alguses just kui tundub, et see on väga selline positiivne, et igaüks või et toetame nagu ainult oma majandust, aga teistpidi seal jäävad kaotajaks just väikesed, kes on avatud majandusega. Ma võtan siit ühe küsimuse veel. Karol Randlep on küsinud, kuidas peaks teie arvates sekkuma riik lennundussektori abistamisse, just Nordicat, mille osalus on ka lotil. No, minu isiklik hinnang on see, et jällegi me oleme väike riik geograafilise asukohaga siin Euroopa serval ja toimivad lennuühendused on meie majandusele väga olulised. See, mitte ainult lennuühendused, vaid kõik ühendused, et siit ikkagi pääseks liikuma, et siia saaks tulla, see kindlasti omab tähendust ja seetõttu riik peaks tegema siiski samme, et need ühendused Eestist tagada. Kas see on siis läbi selle Nordica, on see mingite liinide siis nii-öelda aegade ostmise, et lennufirmad siit kindlasti stardivad hommikul keskusesse, kus sa saad edasi lennata ja õhtul siis tagasi, aga kindlasti on see koht, mis on oluline meie majanduse toimimisele.
Ja tegelikult sama ka laevaühendusega, et minu mõelest on see ikkagi väga kurb, et laevaühendus Soomega on jätkuvalt katkestatud ja minu mõelest võiks täiesti tõsiselt ikkagi Eesti ja Soome valitsused koos töötada selle nimel, et laevas, kus tegelikult on see distantsi palju lihtsam hoida kui lennukis, oleks võimalik paljudel inimestel ka Soome vahet käia. See on meie majandusel oluline küsimus ja see on ka paljudele peredele oluline küsimus, sellepärast, et neid peresid, kus osa perest elab ühel pool lahte, teine osa teise pool lahte on ka küllalt palju ja nendel inimestel on see ju otseselt ka sissetulekuga seotud.
Ja siin ongi üks küsimus täpselt, Marget Kannimäe on täpselt selle kohta küsinud, et mul on küsimus, millal on taas lubatud pendelränne, sest väga paljudest Eesti peredest üks pool peres on Soomes. Hetkel ei ole teada, kas ja millal on kojutulek võimalik. Noh, Jüri Ratas ütles siin, et riigi piiride ülene liiklus on üks viimaseid, mis taas on.
Minu jaoks ei ole loogiline.
Tegelikult me vaatame kas või Lätit, kui palju on seal haigestunud, siis see ei ole loogiline neid piire ikkagi sulgeda, sest see haiguskolle ei tule ju sealt, et see risk ei tule sealt. Ja just see sama, mis sa ütled, et laevas on seda distantsi palju kergem hoida kui siis näiteks lennukis. Ja muideks võibolla üks on see Soomega taastumine. Mina olen täiesti veendunud, et see, et me Soome valitsusega oma suhted ennem ära rikkusime, lööb meile nüüd tagasi. Et midagi ei ole teha. Me võime rääkida, et ei, et kõik on väga pragmaatilised, aga kõik on lõpuks ikkagi inimesed. Ja kui sa saad hästi läbi oma naaberriikide juhtidega, siis on ikkagi ka lihtsam leida neid lahendusi. See on täpselt nii nagu ka tavalises elus. On.
Saan omalt poolt kinnitada, et kõik on ju inimesed ja noh, kui varasematel Eesti valitsusjuhtidel on olnud Soome ja Läti kolleegi number, noh, ütleme peaaegu, et kiirvalikus, eks ole, ja on suheldud väga, väga tihedalt ja ka erinevate kriiside lahendamisel, olgu selleks siis näiteks kas või rändekriisi ja nii edasi, siis praegu ilmselgelt see suhtlus ei ole piisav. See on formaalne suhtlus, loomulikult toimib ja seda nikuni, aga see on praegu koht, kus kui Eesti, Soome ja Läti tegutseks koordineeritult, siis me saaksime selle majandusruumi hoida palju suurema, mis Eesti ettevõtetel oleks kahtlemata kasulik. Võibolla ka need erinevate abipaketid peaksid olema selle võrra väiksemad ja riik peaks selle võrra mõne ka vähem laenama. Aga millega muidugi tuleb ka nõustuda, et kus need piirangud või piiri sulgemised on õigustatud, on Venemaa ja Rootsiga, sellepärast, et Venemaa statistikat mina austades küll ei julge uskuda ja me ei tea tegelikult, kui suur see puhang Venemaal parajasti on ja Rootsi puhul lihtsalt on aru saadav, et me ei saa nii teha, et me teeme ühendatud anuma, kus ühes nurgas on teissugune strateegia. Et Rootsi on valinud teise strateegia, täiesti jättes arvamus avaldamata, kas on õige või vale, seda lõpuni ju keegi veel ei tea, aga selge on see, et nemad peavad olema meist eraldatud. Küll aga Soome ja Lätiga minu meelest, kui nagu mõistlikult koordineerida, kui tegutseda samas rütmis, kehtestada sarnased ühiskondlikud normid, siis oleks võimalik suhelda küll.
Ma lihtsalt, kuna laevadest on juttu, et siis muidugi üks küsimus, mis huvitab Eesti inimesi ka, on saartega ühendused ja nii me räägime oma Eesti riigist, et noh, Saaremaa, kus on suur kolle, aga Hiiumaa, et mulle näiteks on pidevalt inimesed kirjutanud, et noh, kellel on tõepoolest elavad Hiiumaal, aga peavad käima siis tööl mandril, et noh, et sa pead valima kas ühe või teise, aga noh, pole võimalik liikuda, et millal see lõpeb ja eile näiteks Riigikogu infotunnis Urve Tiidus küsis minu hinnangul, ma kuulsin vähemalt 3 korda, kui ta küsis Jüri Rataselt, millal pääsevad saarte inimesed mandrile käima ja sealt selget vastust loomulikult ei tulnud, aga noh, Hiiumaa ja teiste saartega ei ole ju meil tegelikult probleeme, aga ma hüppaks korra selle suurema pildi juurde, et kui see kriis meil läbi saab, no siin on erinevad hinnanguid, et kui palju me oleme ise muutunud, kui palju on maailm muutunud, kui palju on majandus üldse muutunud. Et kui me nüüd peaksime seda tulevikku ennustama, et mis on sellised asjad, mis sa arvad, et jäävad teissuguseks ja mis lähevad tagasi normaalseks. Et minu enda hinnangul on küsimus selles, et näiteks see töötamine, ütleme videosildade kasutamine, ma arvan, see on kindlasti muutunud nagu selliseks uueks uueks normaalsuseks, kuidas inimesed, kas turism näiteks, turismisektor taastub sellisel kujul, on minu mõelest suur küsimus. Majanduses veel, et kas kõik see, ütleme, toiduainete ja kaupade koju tarnimine, et kas see jääb nagu tavapäraseks ja inimesed pigem nagu sellised pindu enam ei vaja ka kontoripindu ja kõike seda, et noh, mis see sinu hinnangul need võtme sõnad siin on?
No ma võtan puhtalt oma isiklikust tunnetusest siis tohutult tahaks Saaremaale. Ma isegi tean seda konkreetset kohta, kus ma tahaksin nüüd konkreetselt pastat süüa ja kus ma tahaks oma nagu perega olla. Et tohutu igatsus tegelikult on nende asjade järgi, millest me oleme pidanud tagasi hoidma. Ja ma arvan, et tuleb reisimine tagasi küll. Selles mõttes puhkamine, kindlasti esimese lainele ma loodan, et tuleb selline Eestis reisimine ja võib-olla minnakse sellistesse kohtadesse, kuhu just ei ole saanud minna. Minu mõttes oleks väga ilus, kui me nagu näeme, et nüüd on turvaline, et siis ka külastada Eesti saari just, et kes on nagu raskemas olukorras olnud selles kriisis. Aga ma arvan, et kui reisimisest rääkida, siis mis ei tule ilmselt tagasi, on sellised, noh, ütleme siis Brüsselisse või kuhugi kokku lendamised paaritunniseks koosolekuks, mida me mõlemad oleme nagu pidanud ju väga palju tegema oma elus, aga mida ma arvan, et me tulevikus ilmselt eelistame teha Zoomis, sellepärast, et me väärtustame seda aega, et mitte lihtsalt nagu sellist tohutud edasi-tagasi lendamist teha.
Ka Eesti sees mina tunnen küll seda, et näiteks meil oli erakonna inimestega kohtumine siis piirkonna juhtidega üle siis videosilla ja see oli kuidagi väga vahetu ja väga lähedane ja ma täpselt mõtlesin, et kui palju meil oli selles kõnes ka Riigikogu liikmeid, kes võib-olla ütleme Põlvasse jõuaks iga nädal, aga niimoodi oled me kuidagi teine teisele nagu lähemal ja kuidagi noh, sellised kaugused tunduvad lühemad.
No, isegi kui me võtame Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni, siis me pole vist kunagi nii tihedalt kokku saanud kui praegu ja saamata füüsiliselt kokku, sest kõik on oma kodudes, kes kabinetis, kes vannitoas ja istuvad klapid peas ja peavad nagu koosolekut. Et see iseresest ma usun ka, et jääb. Mis puhutab kaupade kojutellimist ja interneti kaubandust, siis siin on Eesti olnud teistest riikidest maas ja ma usun küll, et me hakkame rohkem kojutellima, eriti kui need noh, sellised esialgsed nagu tarnehäired saavad ületatud. Minu peres on see toidukojutellimine nagu väga tavapärane ja ka paariks nädalaks varumine, et kui väikeste, kui kaks meie pere last on ikkagi üsna väikesed, siis need asju, mida peab varuks olema, on üsna palju ja lihtsalt see tundub juba ka varasemalt mugav. Aga ma usun küll, et seda tehakse järjest rohkem.
Aga kas sellega seoses, noh, siin on ka arutatud, et noh, mingi vahe oli, noh, kõigil oli vankumatu veendumus, et linnastumine üle maailma on selline trend, mida tagasi ei pööra. Nüüd, kui see kriis algas, siis ju väga paljud läksid oma maakodudesse, hakkasid sealt töötama ja noh, nüüd ongi küsimus selles, et kas see jääb või see tegelikult pöördub tagasi. Ja minu mõelest see on väga põnev küsimus, et kui ta jääb, siis on seal täpselt see võimalus, et tõesti, ma ei tea, et riik saab tulla sulle appi sellega, et sul tehakse tõesti see pakki automaadid sinna lähedale, sa saad kõik nagu tellida oma ravimid, oma toiduained, kõik koju ja lähedale ja sa saad seda tööd teha sealt kaugelt kuskilt metsa vahel, aga see eeldab, et sul on korralik ühendus, just interneti ühendus muu maailmaga ja et see ei katke. Aga täitsa huvitav, et kas see nagu pöördub nagu tagasi või see pigem jääb nii?
Jah, see on selles väga huvitav, et need on nagu paralleelised trendid, et ühelt poolt ju Eestis on see linnastumine jätkumalt käivas ja kui me võrdleme näiteks Soomega, siis Soomes on oluliselt rohkem linnastumist kui meil isegi. Ja noh, me mitmetes näitajates oleme ju nii-öelda Soomele järele jõudmas pigem. Aga võib-olla tõesti see praegune kriis muudab seda ja toob rohkem töid selliseks, noh, või rohkem töid selliseks, kus sa saad seda teha kaugelt. Et see, millega tegeleb näiteks Eesti ettevõtte Topia, eks ole, et sa liigutab inimesi erinevatesse piirkondadesse ja saavad teha tööd nii, et nad ei võib-olla ei kohtugi oma.
Nii, ma võtan, siin on tulnud veel küsimusi. Tiiu Rebane küsib. Kas oleks võimalik valitsuste kriisikomisjoni mõjutada, et oleks avalik teave nakkusahelate tuvastamise kohta? Näiteks võiks olla juba päris rahuleivsete uute nakkusjuhtumite numbriga, et see on 7, kui teaks, et need pärinevad teadaolevatest ahelatest. Jällegi, kui nakkusjuhu päritolu ei ole teada, siis on ka 7 suur number. Jah, ma olen nõus. Kui me mõtame just seda, et kui see nakkus levib nii-öelda 2 meetri või noh väiksemalt, siis maa pealt kui 2 meetrit, siis tegelikult on ju, me saaksime ka avada ühiskonda lähtuvalt sellest, kus me teame, et need nakkusahelad ju on. Et kui me teame, et need nakkusjuhud, see 7 on, tuleb, ma ei tea, Õismäelt, siis võib-olla Õismäe poodidesse praegu nagu ei maksa minna. Et selles mõttes see on kõik andmete kättesaadavuse ja kasutatavuse küsimus, mis tänapäeva tehnoloogiaga, tänapäeva tegelikult andmete jagamise maailmas peaks olema üsna lihtne teha.
No siin on jah tasakaalu leidmise koht, et mida see kriis ka küllap mõjutab, on see, et kuidas me suhtume mingite andmete privaatsusesse. Et ühelt poolt on see ju, noh, ütleme, okei, Õismäel on 25 000 inimest umbes ja seal ei tule see välja, aga kui öeldakse trepikoja täpsusega, siis võib hakata ka selline nõiajaht või kui öeldakse mingi väikese küla täpsusega, noh, et siis, et seal on nagu need tundlikud aspektid ka, aga need on nagu mõistliku tegutsemise korral ületatavad, täpselt nii nagu kogu meie e-riik on tegelikult ju nagu mõistlikult üles ehitatud, siis ma imestan austades, et miks meil juba ei ole selliseid äppe, mis neid siis kohtumisi ja kontakte aitaksid tuvastada ja kas või sellepärast, et see kindlasti ei pea see olema avalik ja see piisab ka sellest, et kui ma ise tean, et kui ma olen nakatunud, et siis minu telefon ütleb, et ma olen olnud nende sõpradega või nende kolleegidega viimase nädala jooksul koos. Näiteks leedukatel on see app juba vist üle 3 nädala olemas, Austrias on see olemas, mitmel pool maailmas on neid äppe tehtud ja ma arvan, et see on väga mõistlik.
Aga mis meid takistab huvitav?
Vot ma ei tea, ma olen kuulnud, et terve hulk ettevõtteid on oma abi pro bono pakkunud sotsiaalministeeriumile ja küllap ühteist on seal ka tekkimas. Positiivse poole pealt, mis on väga äge, on muidugi see hackathon, mis toimus ja kus tuli ka väga palju erinevaid innovatiivseid lahendusi, et noh, üks näiteks, kus ma ise veidi pisut algfaasis kokku puutusin, on see, et kuidas pidada arvestust nende isikukaitse vahendite üle, et noh, enne seda peeti piltlikult Google Sheetide peal, eks ole, nüüd on täitsa reaalselt app, mis on noorte inimeste poolt tehtud ja kus saab reaal ajas jälgida, et kus Eestis seda puudu on, et selles mõttes on ka positiivsed näiteid, aga ma arvan, et see kontaktide jälgimine jällegi taas kord, okei, võib anda andeks, et me praegu ei olnud kõigeks valmis ja võib anda andeks isegi selle, et teised Balti riigid on meist palju kiiremad mõledes asjades, kuigi ega süda ei ole rahul sellega lõpuni, eks ole, et me oleme alati olnud nagu harjunud ise esimesed olema, siis kui nüüd järgmisteks puhanguteks ei valmistuta ja selliseid võimalusi ei looda, no siis see on jällegi juba andestamatu viga, et praegu on see koht, kus ütleme nii, et hoiame tagasi seda kriitikat nagu mineviku suhtes, aga tulevikuks valmistumisel jällegi selliste lahenduste kasutamine on ülioluline.
Mm-hmm. Jaa, ei, ma olen ka nõus, et see andmete ja privaatsuse, noh, et siin on olnud juttu sellest, et kui sa ühte või noh, konkreetselt inimest tead, siis tekib see stigmatiseerimine, tekib hirm ja meil on oma ajakirjanduses olnud ka neid lugusid, kus inimesed räägivad, et näed, et ma olen juba terve, aga mind nagu tõrjutakse, sest et inimesed kardavad. Küsimus Kaja Hansarilt, kas me tõesti peame jääma ootama, kuni tuleb kunagi vaktsiin mingi aasta pooleteise pärast? Inimesed on nii ära hirmutatud, kõik teenindusvaldkond seisab, kes ootavad tööle naasmist. Mina kui väike ettevõtja pean oma sissetuleku välja sõitma. Liisingud, üürid, kõik muu tahab maksmist, aga hetkel ei tea, millal see võimalik on. Noh, vaktsiinini me kindlasti ei suuda oodata, aga minu hinnangul on täpselt see, et kui inimesed ise on ikkagi mõistlikud ja kasutavad selliseid, hoiavad distantsi ja kasutavad neid siis hügieeni nõudeid järgivad, siis ma usun, et tegelikult nii hulluks meil see asi ikkagi kokkuvõttes ei lähegi. Mul on üks konkreetne küsimus sulle, Taavi.
No nii.
Urmas Teemas küsib. Milline loogika paneb teid toetama taksofirmat Bolt? Bolt on osutanud taksoteenust senini väljaspool seadust, lisaks dumpinghindadega, milledega pole reaalselt võimalik teenust osutada ja sõidud osaliselt kompenseeritakse investorite rahast, mis sisuliselt raha põletamine.
No kõigepealt ma ei kindlasti hoiduks nagu poliitikuna või riigu liikmena ütlemast, et seda ettevõtted kindlasti peab toetama ja seda ettevõtted kindlasti ei tohi toetada. Millele ma reageerisin selle Boltiga seonduvalt oli see, kui ajakirjanik minu käest küsis, et kust tuleb see, et rahandusminister oma siis sõnavõtus ütleb, et see konkreetne ettevõte kindlasti ei kvalifitseeru ja siis eksis veel mitme konkreetse faktiga, olgu seal maksumaksimise või muude asjade puhul, loetades kriteeriumid, millele tegelikult just see konkreetne ettevõte väga hästi vastaks. Ja minu mõelest kõikide nende, see tõmmates seda pilti nagu nüüd suuremaks, et kõikide nende ettevõtete, kellel antakse suuri laene või keda aidatakse, mis iganes viisid, et kõik see peab olema võimalikult selge ja läbipaistev, et eri olukorda on võimalik miljonil moel kuritarvitada ja ma usun, et see on ka üks koht, kus tuleb nagu topelt hoolas olla, et maksumaksja raha läheks õigesse kohta ja et iga kulutus oleks selge ja läbipaistev ja mingitest kriteeriumitest lähtuv. Ja noh, üks asi, mida tuleb kindlasti jälgida, on see, et millised sektorid on saanud valusamalt pihta. Üks on siis objektiivselt, ütleme, et maailm läks lukku ja teine on ka teistpidi objektiivselt, et mida Eesti riik ise on kinni pannud. Et kui me ikkagi kinod paneme kinni, tuues näite mingist muust sektorist, no siis ma ütleks küll, et noh, mingi moraalne põhjendus on, et nendele kinodele ka mingit pidi siis hiljem toeks olla. Ja samamoodi on erinevate transporditeenustega ja nii edasi, et kui üldiselt liberaalid on väga skeptilised riigipoolse abi suhtes, siis nendes kohtas, kus riik ise väga jõuliselt sekkub mõned ettevõtete tegevusse, peab riik olema valmis ka leidma mingid mõistlikke lahendusi, kuidas neid ettevõtteid hiljem tööle aidata. Ja see ei ole ainult abi või laen, see võib olla ka muud lahendused, et siin tuleb olla paindlik. Ja mis puhutab nendes hinnangutesse Bolti suhtes, siis siin ma mitmes punktis küsijaga ei nõustu. Et mina küll ei teaks, et nad kuidagi väljaspool seadused oleks vastu pidi. Kui vaadata avalikest allikates, siis kogu taksosektori maksudest on nad maksunud suurusjärk 90%. See on ka märkisväärne.
Siin Kaspar Ulp on küsinud, palju teil pähklivaru on veel kevadel. Vaata, Kaspar, meie Reformierakonnana oleme alati olnud varude kogumise poolt. Nii kui me olime valitsuses, siis me rääkisime, et reserve on oluline koguda just sellisteks olukordadeks, nagu meil praegu on. Kui on rohkem reserve, siis kui läheb raskeks, juba vanarahvas teadis seda, on siis mille pealt mustad päevad üle elada. Nii et meie varudega on kõik hästi, tänan küsimust. Nii, Ragnum Mars küsib. Kas on võimalik arutleda reisiliikluse taastamist Berliini ja Balti riikide vahel? Siinses regioonis on Saksamaa suures osas ettevõtluse otsene majanduspartner ja ilma liikumiseta kõiki toiminguid teha ei saa. Ma olen absoluutselt nõus, et jällegi Eesti on väike avatud majandusega riik. Meie majanduse käekäik sõltub väga palju sellest, kuidas me saame oma ekspordipartneritega läbi ja kuidas me saame eksporditurgudele. Nagu siin varasemalt oli juba juttu, siis probleemiks on kindlasti kasvav protektsionism, mis erinevates riikides on tõusnud, et pigem ostke kõik ainult oma ettevõtetelt, aga ma usun, et need ettevõtted ka Saksamaal ei saa ilma meie ettevõtete siis koostööta. Ja nagu ennem oli juttu, et kõik sellised piirangud just ka Euroopa Liidus ikkagi see kaupade inimeste teenuste vaba liikumine, mis on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, see tuleb taastada selleks, et kõik see majandus saaks uuesti toimima.
Ja ma arvan, et sellel lisaks, et milleks me peame olema valmis, on see, et kui siis ilmneb, et mõni riik meie olulisematest partneritest või ka laiemalt, kellega Eestil on otseühendus, osutub nii-öelda uue viiruse kolde allikaks, et siis olla valmis ka konkreetselt selle riigi näiteks lennud mingiks ajaks peatama, et noh, ka selleks peab valmis olema. Aga jah, muidu ma arvan, et ega ühiskond tervikuna saab olla isolatsioonis ainult ikkagi piiratud aja. Ja kui ühiskonda püüda hoida nagu liiga kaua kinni, siis tekivad sellist asjad, mida me natuke juba ka Eestis näeme, et inimesed murravad ise sellest piirangutest välja ja kui see nagu väga isetekkeliselt toimub, siis võib olla ka selle võrra ohtlikum.
Ja. Ettel Edith Tirman on küsinud väga sellise filosoofilise küsimuse, mis saab meie koduplaneedist maa, kui piirangud kaotatakse. No tõepoolest siin on erinevatest siis maailma paikadest tulnud informatsiooni, kuidas loodus on sellega väga rahul, et inimesed oma tegevust on tagasi tõmmanud. Ja kindlasti on keskkonna teema olnud inimeste mõttes ja kliimapoliitika üldisemalt, et kuidas seda meie maad ikkagi hoida. Ja ma usun seda, et tänu sellele kriisile siiski paljud asjad lähevad paremaks. Et kui me vaatame kas või no seda sama, et nagu ennem oli siin juttu, et ma kardan ka, et sellised koosolekud 8 tunniks kuhugi kõik kokku lendamine, see tõenäoliselt jääb ära, mis tähendab seda, et inimesed ikkagi lendavad vähem, kui nad lendavad vähem, siis nad saastavad vähem ja palju selliseid asju, mis võivad kokkuvõttes meie planeedile hästi mõjuda. Ja ma arvan, et kui see esialgne šokk on sellest möödunud, siis me saame siin kindlasti kliimapoliitikas edasi vaadata. Ja ka Euroopa Komisjon on öelnud, et kogu selle raha jagamise puhul soositakse just investeeringuid tegelikult rohemajandusse, ehk siis kas siis juba kasutatud materjalide taaskasutamist või nagu nii-öelda seda ringmajandust või siis kõikide võimalike taastuvate allikate kasutamist energia tootmiseks. Nii et ma arvan, et võib-olla planeet Maa ei olegi sellest kriisist nii nördinud kui kõik meie.
No välja arvatud jah see, et neid ühekordseid isikukaitse vahendeid saab olema ikkagi prügihulgas tohutus koguses ja see ilmselt saab erinevates maailma riikides ka probleemiks. Aga üks positiiv asi veel ja sellest kirjutas ka Marko Mihkelson iljuti on see, et loodetavasti kogu maailm mõistab nüüd, et üleminek digitaalsele identiteedile, digitaalsele allkirjale on tegelikult nagu enesest mõistetav. Kujutage ette, et meie siin oleme karantiinis ja sadame, eks ole, siin arupärimisi ministritele või kirjutame alla mingitele dokumentidele oma kodust, aga kogu ülejäänud maailm tegutseb ikka veel paberi ja pastakaga, eks ole, ja kui kaua need paberite liikumist aega võtavad ja kõik see toimub, kas või see, kuidas sinu endised kolleegid Euroopa parlamentis peavad hääletama, eks ole, et see on esiteks on see tohutult ebaturvaline ja teiseks on see lihtsalt nagu naljakas, et aastal 2020 sellist asju tehakse, nii et loodetavasti üle maailm õpib nüüd, et Eesti tegelikult 20 aastat tagasi tegi midagi väga õigesti ja võttis kasutusele väga õiged asjad.
Ja ma vaatan, et meie aeg on linnu-lennul läinud ja ma võtan siit viimase küsimuse. Tarmo Pohlak küsib, praegu ei piisa ainult valitsuse kritiseerimisest, vaid peaks pakkuma lahendusi. Üks pool asjast on tervishoiukriisist väljumise plaan, aga teine on meid ees ootavast väga sügavast majanduskriisist väljumise plaan. Mida teie ette võtaksite? Millised peaks olema riigipoolsed meetmed? Esiteks, me ei ole valitsust absoluutselt kritiseerinud, et me oleme olnud väga konstruktiivsed ja lahendusi pakkuvad. Me oleme ka lahendusi pakkunud tõepoolest mitte võib-olla avalikkuse vahendusel, vaid valitsusele erinevate ministritele üldiselt. Aga ma olen absoluutselt Tarmoga nõus, et üks pool on kõik see tervisekriis ja sealt edasi on tegelikult majanduskriis. Meil on terve rida erinevaid mõtteid ja minu mõelest see kriis annab võimaluse mõelda natuke laiemalt. Mõelda just selles võtmes, et äkki see kriis annab võimaluse seda struktuuri, noh näiteks kas või maksusüsteemi muuta. Ja mida ma siin silmas pean? Näiteks kui me praegu maksustame väga kõrgelt töötamist, kõige kõrgemalt, siis alati, kui on tekinud see arutelu, et võibolla sotsiaalmaksu siis ära kaotada või vähemalt kui see arutelu sai algatatud, siis esimene reaktsioon sellele on, et ei, me ei saa seda teha, sellepärast, et see teeks eelarvesse väga-väga suure augu. Nüüd see auk eelarvesse tekib nii kui nii. Järelikult me saame vaadata laiemalt, et mida me ikkagi nagu maksustame, mida me tahame, et areneks ja seal on meil terve rida mõtteid, millega me varsti siis välja tuleme, et seda majandust nagu käima tõmmata. Aga kõik ka see, mis puudutab majanduse struktuuri laiemalt, et kuidas majandust aidata nagu taas toimima. Et muidugi lihtne lahendus või mis lihtne, aga lahendus, mida igal pool tehakse, on see, et noh, lihtsalt makstakse kinni mingeid sektoreid riigi toel, aga see ei saa kaua nii toimida. See ei ole kunagi nii toiminud, et riik läheb erasektorisse toimetama ja siis ongi just kui majandus hästi hakkama saanud, et ei, me peaks just vaatama, kuidas erasektoril oleks rohkem võimalusi ja tegelikult erasektor saaks teha seda, milles nemad on head.
Ja täiesti nõus, et praegu kuidagi tundub, et kogu maailm näeb nagu laenus mingit imevits, aga kõige soodsamad laenud tuleb ju tegelikult tagasi maksta. Ja ma mäletan eelmisest kriisist, et meil oli ikkagi väga lihtne eelarve, võtleme, väga lihtne on võibolla vale öelda, aga palju lihtsam eelarve tasakaalu hoida, kui meil ei olnud sellist suurt viilu eelarve pirukas, mille nimi on vanade laenude teenindamine. Kõikidel teistel Euroopa riikidel juba siis oli. Aga mis puutub tervishoidu, tuleks lühidalt ka selle juurde, siis tegelikult loodetavasti me õpime sellest kriisist ka seda, et valmisolek sellisteks šokkideks peab olema ühiskonnas suurem.
Olgu sellise isikvaitsevahendite varud, olgu sellise tegevusjuhised ja loodetavasti me võtame seda laiapindse riigikaitse kõikides valdkondades ühidesiselt.
Valmistume ka nendeks kriisideks, mille juhtumise tõenäosus tundub meile hetkel väiksem. Mm-hmm. Aga majanduspaketist ma arvan, et tuleks teha täiesti eraldi saade, sest siin on reformierakondasi palju, kellel on väga palju häid ideid ja on täiesti selge, et sellest saab järgnevate kuude ja nädalate kõige olulisemaid teemasid.
Jaa, ma võibolla lõpetuseks, kuivõrd meie aeg saab otsa, ma ütlekski, et meil praegu erakonnas me teeme ka ajurünnakut kõigepealt selleks, et täpselt saada seda tunnetust, mis ikkagi kokkuvõttes hakkab toimuma, mis muutub erinevates sektorites. Ja samal ajal käib meil ka ajurünnak siis nende ideede raames või ideede väljapakkumise jaoks, et mida me saaksime siis teha, et kasutada neid võimalusi, mida meile see kriis pakub ja kasutada ka neid võimalusi, mida pakub see, et Eesti on väike ja avatud ja paindlik. Et need on meie eelised olnud ja neid eeliseid me peaksime ka ära kasutama, sest selge on see, et kõikidel majandustel on raske, kõik hakkavad tekki nii-öelda enda peale tõmbama. Oluline on, kuidas me saame hakkama pakkudes välja midagi sellist, mis kõigile on vaja. Mõned küsimused jäid küll täna vastamata, sest see aeg kuidagi lendas kiiresti ja küsimusi hakkas just lõpus tulema rohkem, aga me vastame neile küsimustele kirjalikult ja te saate siis ka järgmisel nädalal uuesti sellel osaleda, nii et aitäh teile kõigile, et te osalesite ja järgmise korrani.
Aitäh!